Озатлык радиосу сөйлем микрофон алдында Олсу Кормаш. Біздің тапшыруда музыка белгеші Геннадий Макаров Нугайбеклерінің халық ижатын топлау білен бірге ана тілдерінде оқыту мәселесін көтерілге керекті. Нугайбеклерінің жырлары һәм ойын құралары деп аталған китап дүния көрді. Архив тапшыруында бүгін халықларыны Сібірге көшіріп отырту саясаты алып барылған елларда Омск яқларына кетіп орнашқан татарлар турында тыңлағыз.
Озатлык радиосы.
Чилебе һәм Оренбур өлкәләрендә яшәгән Нугайбәкләрнең иҗатын туплаган Нугайбәкләрнең җырлары һәм уен кораллары дип аталган китап дөнья күрде. 1100 данәдә чыккан китапның авторы музыка белгече Геннадий Макаров Нугайбәкләрнең иҗатын алар яшәгән җиргә барып туплау, киләрен нотага салу, уен кораллары һәм җырларының килеп чыгышын өйрәнү, аларны фәнни хезмәтләргә кертү һәм шулай ук дөньяга тарату бүгенге этнологиядә актуаль мәсьәләләрнең берсе ди. Ул миллилекне халык иҗатын туплау белән ана телләрендә мәктәпләрдә укытканда гына саклап калып булачак дип әйтә. Музыка белгече белән Наил Алан сөйләштем.
Безнең тарихи мирасыбыз ул бик күп төрле өлкәләрдә, төрле төбәкләрдә ул төрлечә. Ул төрлелекне саклап калу бүгенге көндә бик җиңел түгел. Тырышабыз аны саклап калыр өчен. Менә бу минем әзерләгән китабым да менә шул максатка туры килә дип уйлыйм. Беренчедән фән буларак, икенчедән бүгенге көндә бу традицияләрне, бу җырларны саклап калу нияте белән эшләнгән эш. Чөнки инде хәзерге буын белеп бетермей элеккегеләрне. Китаптан булса да карап башкарса, димәк бу җырлар, бу көйләр үзенең тормышын дәвам итә иде.
Нугайбәкләрнең җырлары үзгә җырлары, мисал өчен Татарстан тирәсендә яшәгән керәшеннәр булсын, аерылып торган җырлар күпме алар, ничегрәк?
Нугайбәкләр риваятләр буенча алар Казан артыннан күчкән халык, ык буйларына күчерлеп утыртылган. Инде аларның төп өлеше шул бүгенге көндә әйтик менә Минзәлә, Мөслим якларындагы Керәшен авыллары, Бакалы районын, Башкортстанның Бакалы районындагы Керәшен авылларына хас андагы көйләр. Үзенчәлек шунда, шушы төбәкнең Керәшен көйләренә тагын казак хезмәтендә булулары аларга зур йогынты ясаган. Алар казачылар ничек итеп җырлый, менә нәкъ шулай итеп бүгенге көндә дә алар башкаралар үзләренең көйләрен. Шул ук борынгы көйләрне бераз үзгәртеп җырлыйлар, телләре олы әйтик өлкән яшьтәгеләр телләре бик яхшы сакланган. Алар менә элекке диалект белән сөйләшәләр, уртаклык һәр хәлдә бар. Шул ук вакытта менә бу казачьи интонациялар белән баетылган инде алар.
Үзенчәлекләрәк яңа җырларын, яңа әйберләрен тапмадыгызмы сез бу экспедицияләр эзләнүләр вакытында?
Интонациялар бар. Әйтик, беренчедән бу рус казачьи көйләрнең интонацияләре, икенчедән алар барыбер казак арасында, казак-кыргыз арасында урнашкан булган башта аларның авыллары. Алар бүгенге көндә дә шундагы Нагайбек районындагы казак авылларындагы яшәүчеләр белән бик тату дустана яшиләр. Бер-берсенең көйләрен беләләр, аралашалар. Бу йогынтыда шулай ук сизелеп тора. Тагын шуны әйтим, аларда шул казачьи русскийләре алар үзләренчә әйтеп үзгәртәләр дә, үз телләрендә, үз диалектларендә шулай ук җырлыйлар.
Тобын җырлары булып торамы бу җырлар Нугайбәкләрдә?
Нугайбәкләрдә нәкъ мондагы керәшеннәр шикелле туйларын уздыралар, бергә әйтеп туганнар аралашалар, нәкъ шушылай торып табын арасында элеккечә бер-берсенә кушып җырлыйлар, тик алар менә бергә җыелганны җыен диләр, ул киләрне җыен киләре диләр. Текстлары шулай ук тәңгел килә, буяк текстларына. Алар шактый нык яхшы итеп саклап калганнар борынгылыкны. Бераз инде телләрендә бераз үзгәрешләр бар. Ул үзгәрешләр дип әйтүем түгел, бәлки нәкъ алар элеккегене саклап калганнар. Без монда инде әдәби тел тәсирендә телебезне бераз үзгәрткәнбез. Бездә әдәби сүзләр бик күп, аларда исә ул күпкә әз.
Табында җырлашу, үзара җырлашу булгач, яшьләр дә кушыла һәм яшьләр дә ота булып чыга бу җырларны. Бу шулаймы?
Бүгенге көндә ул шулай Чөнки моңа кадәрле әле нагайбекләрнең үз аңнары шап төбән иде. Бүген алар үзләре үзлеген югалтмаска тырышалар, тел дә сакларга тырышалар. Монда авырлыклар шул 60-нчы еллардан алып бүгенге көнгә кадәр анда нагайбек мәктәпләрендә туган тел укытылмый. Димәк, инде менә 50 елдан артык алар тик рус телендә генә укыйлар. Бу бик көчле ассимиляция тел югалту факты.
Бу мәсьәлә бүгенге көндә бигрәк тә актуаль инде. Менә бу Оренбур өлкәсендә дә кайбер татар мәктәпләрен ябалар, Шиләб өлкәсендә инде ул. Шулай ук ябылып беткән дип әйтергә була. Бу мәсьәлә тагын да кыенлаша төшәчәк инде киләчәктә. Минем алдагы сорауым, Геннадий әфәнде, менә сезнең халык уен кораллары да монда тупланган дип аңладым мин бу китабыгызга. Гомен нугайбәкләр нинди халык уен коралларында уйнарга ярата? Нәрсә аларның теге күңел кылларын тарта?
Анда ситуация нәкъ менә бездәге шикелле, аларның милли хатирләрендә думбра бар, курай, сыбызгы, кубыз бар. Бик матур итеп уйныйлар. Тальян гармунда, икрәтле гармунда уйныйлар. Заманында бик яхшы гөсләчләр бар иде. Менә ул соңгы гөсләчләрен мин Чиләбе өлкәсенең Чибәркүл районында яле язып та алдым. Бүгенге көндә ул югалла барган уен коралларын тергезер өчен аларга менә бу мин чыгарган китап менә дигән кулланма булыр дип ышанам.
Ә болай үзләрендә теләк булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк бу очракта? Төрле фестивальләр үткәрергә мә, нугайбәкләр өчен генә аерым ничегрәк? Менә сез ничек күрәсез бу мәсьәләне шишүдә?
Татарстан һәр вакытта да нугайбәкләр белән кызыксынды. Ул түгәрәк уен фестивальләренә чакырылды алар. Безнең элемтәләр өзелмәде. Безнең менә Крәшин җәмгыяте дә шулай ук даими Нагайбек районына барып, алар белән аралашып, аларны Петров бәйрәменә чакырып, без һаман да аралашып торабыз. Шуңа күрә алар килеп күрәләр дә, үзләре дә инде бүгенге көндә шундый ук фестивальләр оештыралар. Кызыксыну бар яшьләрдә фестиваль оештыралар, әмма ләкин төп мәсьәлә, шишелергә тиешле мәсьәлә ул укыту мәсьәләсе. Әгәр дә укыту, агарту, бирү, менә әйтик, белем бирү учреждениеларында әгәр дә тел өйрәтелмәсә, фольклор өйрәтелмәсә, фестивальдәрдә генә аны өйрәтү бик авыр. Менә шуңа күрә менә хәзер инде бу китап бар, бәлки инде мәктәпләрдә дә аны кулланып өйрәнерләр, балаларын да өйрәтерләр дигән өмет бар. Тик шик тә бар. Чөнки бүгенге көндә мәктәпләрдә милли компонентны кертүгә каршы торучылар бик күп.
Күпчелеге нугайбәкләр генә тупланып яшәгән авыллар нишәләп алар?
Андый авыллар бар, әлбәттә. Нугайбәк районында анда 1,5-2 мең халык яшәүче авыллар бар. Алар чиста нагайбәк авыллары. Әйтик, менә иң зур авыллардан инде ул Сарашлы, аны Астраленко диләр. Кили авылы, аны Кассиль диләр. Париж авылы. Анда да шулай ук бик күп ләп яшиләр, яшьләр кызыксыналар үзләренең тарихлары белән, фольклорлары, телләре, җырлары, киемнәре белән. Менә бүгенге көндә ул менә күтәрелеш, менә үзләренең милли тамырларына игътибар артканнан арта гына бара. Бердән уянып киләләр, икенчедән андагы җитәкчеләр инде хәзер йөз белән борылды дип әйтергә була.
Аларның җитәкчеләре шушы үзләренең милләттәшләреме соң, яисә алар урыс милләтеннән булган түрәләрме?
Аларның урыс милләтеннән дә булды баштарак, аннары нагайбәк милләтеннән дә булды. Бүгенге көндә нагайбәк районының әйтик җитәкчесе ул казак милләтеннән.
Монда ничек менә бу мәгариф мәсьәләсен кем күтәрергә тиеш дип исәплисез? Татарстан мәгариф министрлыгымы яисә алар бу теләк үзләренең эшләреннән үзләреннән булырга тиеш дип исәплисезме?
Уйлыйм, әгәр дә Татарстан үзенең әйтик кызыксынуын белдерсә, әлбәттә Чиләбедәге мәгариф министрлыгы белән бірге әшіләсе, ол вақытта олға кетішілер болыр. Әгер де енді біз Шилебі үлкесінің мағариф министрлығынан тыш турыдан нағайбәтлергіне шықсақ, ол вақытта әлдәне зұр үш қыра алмабыз деп ойлайым. Сенкі барыбір ол істен түшірілген болырға тиеш, хамда оны біргәләп үшләу дұрысырәк болыр деп ойлайым. Бұл ялғышылықыны біз өзімізді абырасы үшләдік, гіл Нағайбәк районы білен ген әшләдік. Сен барлықта мұна бізге керек хиле барақалы үшләрге. Хамда енді мұна Күңілге хуш келген әйбірлер бар, ансы әйтік Силәбегдегі Татан конгресінің бөлікшесі нағайбәтлер білен сұңғы еларда бик матур итіп үшілей, түрлі шаралар ұздыра. Ол да мендедір үміт күрті біздің нағайбәк қардашлары бізні алдағы күнде де оғарға ердем көрсетіп, бірге өзілігі бізні мирасы бізнің сақлар үшін.
Сіз юлда жүргенде жырларыны магнитофонға язып алдыңыз мы тосмаға?
Әйе, мен әлі бірінші тапқыр онда болдым 77-ші елінің яңа елінде. Міне шул заманлардан берілі мен шақты еллар енді барам, қызықсынам, үйренем. Бүгінгі күнде міне шушы мен үйренген күйлеріні біздің бәрменшік фольклор ансамблі да жырлы.
Яла күкейтәгә рәттем аппағым, яла күкейтәгә рәттем аппағым. Париж, Париж, Парижларға жетсін дейм. Париж, Париж, Парижларға жетсін дейм. Сәлем хатлары жибәрдем аппағым, сәлем хатлары жибәрдем аппағым. Париж, Париж, Парижларға жетсін дейм. Париж, Париж, Парижларға жетсін дейм. От үстінде бик күп ердем аппағым, от үстінде бик күп ердем аппағым. Айыш, айыш, айыш дилдеге тұтып, айыш, айыш, айыш дилдеге тұтып. Бұ дүнияда бик күп ердем аппағым, бұ дүнияда бик күп ердем аппағым. Айры, айры, айры қасырет білен, айры, айры, айры қасырет білен. Аяғында бұғау бар аппағым, ата аяғында бұғау бар аппағым. Бұғау, бұғау, бұғау кесірге бар. Бұғау, бұғау, бұғау кесірге бар. Мұңайма баш түгілмәйе шаппағым, мұңайма баш түгілмәйе шаппағым. Мұң кесірге жыру бар. Мұң кесірге, мұң кесірге жыру бар. Шәшін, шәшін, шәшін тари бір матур. Шәшін, шәшін, шәшін тари бір матур. Шәш ұшлары сары алтын аппағым. Шәш ұшлары сары алтын аппағым. Сарғайтадыр, сарғайтадыр шул матур. Сарғайтадыр, сарғайтадыр шул матур. Пиала күкейтәге рәттем аппағым. Пиала күкейтәге рәттем аппағым. Париж, Париж, Парижларға жетсін дейм. Париж, Париж, Парижларға жетсін дейм. Сәлем хатлары жибәрдем аппағым, сәлем хатлары жибәрдем аппағым. Париж, Париж, Парижларға жетсін дейм. Париж, Париж, Парижларға жетсін дейм.
Жыр бию ансамбле да шулай ук безнең культура мәдәният университеты фольклор ансамбльләре дә шулай ук нагыйбәкләрен яратып башкаралар. Аннар инде менә бүген Казан консерваториясендә Нагыйбәк районыннан укырга алынган безнең ике студентыбыз бар. Берсе аның Юлия Савельева, берсе тагын әле менә быел гына беренче курска килә Вероника Барышникова дигән кызыбыз. Әгәр дә без менә шушындый белгечләр әзерләсәк, алдагы көндә аларны шунда эшләргә җибәрсәк, керенә безнең нагыйбәкләрендә ныгытыр өчен мөмкинлекләр булыр иде.
Тупланган җырларыгыз китапка аудио тасма булыпмы, аудио диск булыпмы, кушымта рәвешендә эшләнмәдеме, эшләргә җыенмыйсызмы аны?
Әлегә андый теләк бар, әмма ләкин бу китапка алай эшләп булмады. Алдагы көндә бәлки шундый бер эшләмә рәвештә бер дискларда чыгарырга мөмкин булыр дип уйлыйм. Менә бу өлкәдә, әйтик, Свердловск өлкәсендә эшли торган халык иҗаты йорты бик матур эшләр эшләде. Анда Нагыйбәк киләренең аудио язмалары булып бер диск чыгарылды. Аның авторы Кучевасова Светлана Наилевна. Бик күп матур киләр тупланган. Шулай ук Нагыйбәк районының үзендә дә менә андый дисклар чыкты. Әйтик, анда 5 авыл бар. 5 авылның һәрберсендә дә дисклар чыкты. Үз авылларының фольклорын диск белән матур итеп чыгардылар. Алар менә бу хәтта Татарстан өчен дә үрнәк булып торырга лаек.
Сез Нугайбәкләрнең иҗатын өйрәнеп, аларның җырларын һәм уен коралларын турындагы мәгълүмат итеп китап чыгарган Геннадий Макаров белән әңгәмә тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Мәгълүм булганча, Столыпин реформасына күрә Сибир якларына күчеп килүчеләр арасында татарлар аеруча күп булган. Бүген Омск өлкәсенең Большеречье районында Столыпин реформасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән татар авылы Казан авылы турында тыңлыйк. Бу тапшыру азатлыкта халыкларны Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрүче Пётр Столыпинның атып үтерелүенә 100 ел тулганда, ягъни 2011 елда яңгыраган иде. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Реформа буенча Сибиргә күчкән кешеләргә уңайлы шартлар тудырырга вәгъдә ителгән булган. Мәсәлән, хөкүмәт һәр иратка 1 гектардан артык җир бирергә, йорт салырга, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырырга вәгъдә иткән. 50 сумлык дотация да бирелергә тиеш булган. Шул сәбәпле ул авыр елларда күпләрнең ни өчен ерак юлга кузгалганын аңларга була. Ният изге кебек, әдреслектә ничек килеп чыккан, күчеп килүчеләргә нинди шартлар тудырылган, алар биредә ничек яшәгән, яхшы тормыш тапканнармы? Әлбәттә, бу сорауларга хәзер төгәл җавап биреп булмый. Столыпин реформасы буенча килгән милләттәшләребезнең барсы да инде күптән бакый дөньяда. Аларның балалары, хәтта оныкларының күбесе дә инде якты дөнья белән хушлашкан. Дөрес, кайбер оныклар әле исән-саулар. Һәм иң мөһиме, кайберәүләр әти-әниләренең бу турыда сөйләгәннәрен хәтерли. Тапшыру барышында аларның кайберләренең фикерләрен ишетерсез. Столыпин реформасы юлламасы белән Омск өлкәсенә дә күчеп килүчеләр булган. Омск өлкәсенә килүчеләр асылда чыгышлары белән Татарстанның Апас районыннан булганнар. Башта Омскига берничә ират килгән. Аларга Большеречье район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта җир күрсәтелгән. Тирә-ягында куе урманнары, балыклы күлләре, иген игәрлек кырлары булган җир күчеп килергә ниятләүчеләргә ышаган, яшәү өчен уңайлы булыр дип табылган. Алар хөкүмәт белән килеп урнашу хакында килешү төзегәннәр, аннары Татарстанга кайтып, гаиләләрен алып килгәннәр. Бу хакта Апас районының Олы Күккүз авылыннан килгән Фәхриниса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлахат әфәнде сөйли.
Татарстаннан Аппастовский район Улы Куккыз деген ауылдан ирләр килеп караганнар 1 шакрымдан артык. Тип-тигез җир булган. Монда авыл урашырга яры дигәннәр дә барып заявление язганнар. Шул вакыттан Татарстаннан күчеп килгәннәр и урнашканнар.
Ә ничек урнашканнар? Өйләр булганмы?
Өйләр булмаган. Монда 3 куй казыган государство. Куйгына булган. И аларга җир бүлеп биргәннәр и урман бүлеп биргәннәр. Ир кешегә, хатын-кызга җир булмаган.
Монда бит җир күп, барыбер ир кешегә генә биргәннәр мине.
Законы шундый булган. Ир кешегә берәр әмәнәт, хатын-кызга юк.
Ничә соты булган ул?
Ничек дип әйтим, 1,5 гектар дип мине кажется. Ну, ул инде бик әз. Минем бабайның хатыны 4 кызы булган, үзе генә булган. Бер әмәнәт биргәннәр, все.
Аларга артык җир бирмәгәннәр инде.
Артык җир бирмәгәннәр, минем бабай арендовать итеп кызлары белән җир эшкәрткәннәр. Ашлык чәчәләр. Аны уралар, долыкны бирәләр, калган сатып көн күрәләр. Ашка үлмәгәннәр.
Хайван үрчетү.
Хайван булган, атлар, сыйрлар.
Үзләре Татарстаннан алып килгәннәрме, әллә биредә биргәннәрме?
Алар килгәннәр сыйр белән, ат белән. Әкренләп, шәһәр дүртәр килгәннәр.
Ә килүләренә койда яшәгәннәр.
Землянка казыганнар да шунда торганнар, үй салганча.
Бу узган гасыр башында Омск өлкәсенә күчеп килгән Фәхринеса һәм Ибнямин Ибраһимовларның оныгы Габдлахат әфәнде булды. Шуны да әйтергә кирәк. Ибнямин Ибраһимов белән Омск ягына аның якын туганнары да күчеп килә. 6 балалары һәм хатыннары белән 2 энесе Идиятулла һәм Гарифулла, 9 баласы һәм ире белән сиңлесе Хубҗамал. Барысы да Бәлшириши районында бирелгән урынга килеп урнаша. Күчеп килүчеләр Татарстанның Апас районыннан гына булмаган, башка авыл районнардан да килүчеләр булган. Омск өлкәсенең Үләнкүл авылында яшәүче Лутфия Жунусованың әби бабасы мәсәлән, Тәттеш районыннан килгән булган.
Бабай Гашыкулла Гарифуллин, әбием Гүзелниса. Тәттеш районы ала бирде авылыннан килгән, әнем Сибирдә дөньяга килгән, Татарстаннан килгән улы апасы Фатима аңа 7 яш булган.
Ди Лутфия Жунусова. Күчеп килүчеләргә Габдлахат әфәнде сүзләренчә, казып куелган 3 куйдан башка уңай шартлар тудырылмаган. Һәркем үз тормышын үзе җайга салырга тиеш булган. Вәгъдә ителгән акча бирелгәнме юкмы? Бу хакта да мәгълүмат бирүче булмады. Килүчеләрнең кайберләре каен кисеп, агач йорт салган, икенчеләре җир казып, җир йорт, өченчеләре талдан читән үреп, яшәрлек куыш ясаган. Хәзерге көндә Криводаново авылында яшәүче Хәлимә ханым Минкашева мәрхүмә кайнанасы Шәмтиҗихан әбинең сөйләгәннәрен исенә төшерде. Татарстаннан килгәндә аңа 4 яш булган. Бала юл буе без яңа йортка күчәбез дип килгән. Килеп җиткәч, җир йортка кергәннәр. Кыз шишенми дә, утырмый да икән. Юк, без яңа матур йортка күчәбез дип әйткәнмен дип сөйли иде кайнанам ди Хәлимә ханым. Шундый мәшәкатьләр белән Сибир ягына килеп урнашкан милләттәшләребез. Зур булмаган йортларда берничә гаилә яши иде, дип сөйли иде әнием ди Габдлахат әфәнде. Шулай итеп, Сибирдә яңа авыл барлыкка килгән. Аңа Казан авыл дигән исем бирелгән. Габдлахат әфәнде сүзләренчә, авыл тиз үскән, әкренләп яңа йортлар салынган. Йортларны инде нарат агачлары сатып алып сала башлаганнар. Авыл матурайган. Халык милли бәйрәмнәрдә үткәргән.
Зур авыл булган, 60-70 йорт булган сабан туйлар үткәргәннәр.
Ничә урам булган авылда?
Урам бер, яннары Шүкеш кебек бер кыска гына урам булган. Шүкеш урамы дип әйтәләр.
Казан авылда туып үскән, инде 82 яшен тутырган Рафика апа Әпчәлимова да авылның зур һәм матур булуы турында сөйли.
Бик матур авыл булган. Анда сабан туйлар булган. Тирә-яктан җыелганнар сабан туйга.
Авыл халкы динле булган. Дини бәйрәмнәр зурлап үткәрелгән. Авылның үз мулласы Манаралы мәхәббәт мәчете булган. Район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта булу сәбәпле авылда электр уты булмаган, газ турында әйтеп тә торасы юк. Аш суны халык мичтә әзерләгән, кичләрен пиала лампа белән өен яктырткан. Мондый гына уңайсызлыкларны авырлыкка санамаган халык. Тормыш бер кигә җайлы гына барганда 1930 елларда илдә күмәк хуҗалыклар, колхозлар төзү башлана. Ул Казан авылга да килеп җитә. Җирне, хайваннарны берләштерү, колхозлашу башлана. Моның белән риза булмаган кешеләр Казан авылдан 60-70 чакрым ераклыкта булган һәм әле колхозлашу барып җитмәгән Туз Казан, Үләнкүл һәм башка татар авылларына күчеп китә башлый. Кыска гына вакыт эчендә авылдан 40лап гаилә китә. Авыл таркала башлый. Илдә булган сәяси һәм дини эзәрлекләүләр дә кагыла Казан авылга. Авылның мәчете җимерелә. Гаиләсе белән инде башка авылга күчеп киткән мулла Гарифулла хәзрәт Гибадуллин 1937 елны кулга алына һәм атып үтерелә. Бу хакта хәзерге көндә Үләнкүлдә яшәүче мәктәп музее җитәкчесе Зәлифә ханым Рахманголова сөйли.
Столыпин реформасы белән Гибадуллин Гарифулла дигән кеше Татарстан ягыннан Апасовский районының Күккүл дигән авылдан күчеп килгән булган, башта Казан авылына, аннан соң Туз Казанга синең унлап баласы булган, ул бик укымышлы мулла булган, имам хатип дигән кагазы да булган аның. Аны 37 елда репрессияга алып 17 сентябрьдә атып үтергәннәр. Быел Гайнетдин Җизнәм Екатеринбургтан специально килде, бабасының эзен эзләп табырга, аның җирләнгән җирен табырга. Омскида атна буе ятып, ФСБ-ларга, прокуратураларга, архивларга йөреп, бабасының допрос материалларын табып, укыган һәм бабасы белән бергә атылган кешеләрне тапкан, ул 20-гә якын кеше. Кустау авылының муллалары, Чорналының мулласы, Кунуфлар Туз Казаннан 2 мулла, Кустаудан 4 мулла, Прошитовадан Лукуля авылының мулласы, Куйрыкуля авылының ике мулласы һәм башкаларына табып, иң беренче үзенең бабасын табып, кайда җирләнгәнен әйтергә теләмәсәләр дә, примерно әйткәннәр, 20 лет РКК урамының иң очында зиярат бар, аның бер почмагына җирләнгәннәр, алар барысы бер братская могилага дип. Анда ул нәкъ җирен белмәсә дә, туганнарын алып барып, мулла алып барып, Коръән сүрәләрен укып, хатим укыткан. Миңа инде әйтеп калдырды, алар 17 сентябрь көнне атылганнар, ул көнне башка туганнар да хатим укытып куйсыннар дип миннән сорап китте. Барлык кагазлары бар, реабилитированы кагазлары да бар.
Гарифулла хәзрәт Гибадуллин язмышы турында Зәлифә Рахманголова сөйләде. Казан авылының таркалу тарихына әйләнеп кайтыйк. Узган гасырның 50-нче елларына кадәр йортлар аз калса да авыл яшәгән. 1955 елны авылдан соңгы гаилә китте, ди Габдләхәт әфәнде.
54-нче елга хәтле монда калды, мин беләм 16 ий. 52-дә мәктәп бетте, без 4 чакрым урыс мәктәбенә китте укырга. 54-нче елны күчтек, өйебезне хтоп трактор белән тарттырып, хтоп перекатывал. 55 елында бер хатын калып торды монда. Бер үзе бер ел менә хәле тип тигез җир монда хәзер сарняк үсеп утыра.
55 елдан монда нәрсә дә булса чәчтеләрме?
Совхоз чәчте, бодай, солы, арыш.
Мондагы кешеләр хәзерге көндә кайда яши?
Бу татарлар сибелеп киттеләр. Кем нигә? Менә моннан 4 чакрым Урса авылыннан, анда без хәзер торабыз, бер 6-7 семья шушы Казан авылыннан. 82-87 әрше каршакларындалар.
Авылның бары тик зираты гына
калды. Ана зират утрау кебек калды, анда без мөселманнар күмәбез. Теләк буенча кайсы кеше зираттан кайтарып күмәбез шунда.
Менә шулай, кыска ярты гасырдан да ким гомерле булган Омск өлкәсенең Большерище районында Столыпин реформасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән татар авылы Казан авыл. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.